Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 28 студзеня. Нашыя тэмы. Змены ў заканадаўства ў сувязі з унутрыпалітычнай сітуацыяй унясуць цягам першага квартала. Андрэй Дзмітрыеў стварае сваю палітычную партыю. Больш за 3 тысячы беларусаў атрымалі від на жыхарства ў Польшчы. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Змены ў заканадаўства ў сувязі з унутрыпалітычнай сітуацыяй будуць унесеныя цягам першага квартала 2021 года. Пра гэта заявіў намеснік дзяржаўнага сакратара Савета бяспекі Аляксандр Рахманаў пасля нарады ў Аляксандры Лукашэнкі. Па яго словах, заканадаўства павінна аператыўна рэагаваць на выклікі і пагрозы. Па словах Рахманава, змены рыхтуюцца не толькі ў адміністрацыйнае, крымінальнае, крымінальнае працэсуальнае права. Яны таксама закранаюць працоўныя адносіны і выбарчае права. На нарадзе Лукашэнка заявіў, што заканадаўства ў Беларусі празмерна ліберальнае і прапанаваў перагледзець закон аб масавых мерапрыемствах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палітвязнямі ў Беларусі прызнаныя 220 чалавек. 27 студзеня беларускі праваабаронцы ўключылі ў гэты спіс яшчэ 31 прозвішча і запатрабавалі неадкладнага перагляду прысудаў і вызвалення гэтых людзей. Сярод іншых у спіс трапілі Вітольд Ашурак і Віктар Барушка. Палітвязняў прысуджалі да пазбаўлення волі, толькі ў рэдкіх выпадках да абмежавання волі па абвінавачванні ў гвалце ў дачыненні да супрацоўніка АУС альбо ў супраціве міліцыі. Прысуды, якія выносілі палітычным фігурантам, былі непрапарцыйна жорсткімі і адрозніваліся ад прысудаў, якія выносіліся па такіх жа справах па-за пратэстным кантэкстам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Уладальніка крамы «Мой модны кут» Валерія Есіпёнка затрымалі ў судзе Першамайскага района, дзе разглядаецца справа ягонай жонкі Алены, паведамляюць праваахоўнікі. Алену Есіпёнак затрымалі 2 дні таму на працоўным месцы ў краме «Мой модны кут». Ён вядомы тым, што прадае сувеніры з нацыянальнай сімволікай. У Валерія і Алены Есіпёнак 2 дзяцей.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кіраўнік кампаніі «Гавары правду» і экс-кандыдат у прэзідэнты 2020 года Андрэй Дзмітрыеў займаецца стварэннем палітычнай нашай партыі. Новую партыю Дзмітрыеў стварае паралельна з дзейнасцю «Гавары правду». У аргкамітэт нашай партыі ўвайшлі 300 чалавек, але іх імёны ён называць пакуль не хоча. Кажа, што гэта пераважна новыя людзі, хаця ёсць і некалькі прадстаўнікоў «Гавары правду». Ідэалагічнай асновай нашай партыі ён называе сваю перадвыбарчую прэзідэнцкую праграму.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
3200 беларусаў атрымалі від на жыхарства ў Польшчы. На сённяшні дзень іх там 28800 чалавек. Агулам від на жыхарства ў Польшчы маюць 457 тысяч замежнікаў. Летась іх лічба вырасла на 34 тысячы. Адзначаецца, што магчымасцямі часовай міграцыі найчасцей акрамя беларусаў карыстаюцца і ўкраінцы. Статыстыка паказвае, што 60% людзей, якія атрымліваюць від на жыхарства ў Польшчы, гэта асобы ва ўзросце ад 18 до 40. Гадоў. Пасля прэзідэнцкіх выбараў беларусы актыўна з'язджаюць у Літву. Толькі ад жніўня 2020 года да студзеня 2021 дазвол на часовае пражыванне ў гэтай краіне атрымалі 5739 грамадзян Беларусі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.